25. novembra 2018 sa vo Zvolene uskutočnila medzinárodná popularizačná konferencia Život a kultúra Slovanov v predkresťanskom období, ich odkaz pre dnešok a budúcnosť. Vystúpil na nej i pán magister Jan Kozák. Vyspovedala ho spoluorganizátorka konferencie, pani Šatarová.
Jako je mi sympatický, protože se prostě Slovaně tak nějak probírají a uvědomují si, že jako by měli spoléhat sami na sebe a měli by mít právě nějaký sebevědomí a měli by mít nějakou takovou ideovou podstatu, ze které by vycházeli, kde by si uvědomili, čím se lišejí od toho aklanského způsobu myšlení, a právě z toho důvodu jsem tady a právě z toho důvodu tohoto hnutí podporuju, protože jako teda znalec sanskrtu a překladatel ze sanskrtu a znalec teda těch starých árijských kultur, tak vidím velkou podobnost, která nám vysvětluje právě tu naší, jako my, tak to smýšlení našich předků, který bohužel my máme víceméně zlikvidované, že nemáme žádné písemné materiály, máme velmi málo archeologických nálezů z dávných dob, ale ty velké kultury árijské, jako Indové nebo Peršané, tak ty uchovaly daleko víc materiálu a nacházíme tam podobnosti. Vidíme, že v podstatě my si můžeme teprve skrze poznání těch starých árijských kultur vysvětlit řadu věcí, které se vztahují k našemu dávnímu životu, a porozumět těm věcem, tak aby dneska nám to něco přinášelo, aby dneska jsme zkrátka se mohli o něco opřít a porozumět tomu, proč jsme jiní než třeba Američané nebo Angličané. Já uvedu třeba jeden hezký příklad, že to novopohanské hnutí se domnívá, že ti naši předkové uctívali přírodu, a řekl bych takových 80% všech těch obnov toho dávného života se vztahuje právě k tomu, že budeme uctívat prostě slunce a měsíc a stromy a přírodu, a vážou to na to, že se všude dochovalo, že Slované uctívali svaté háje a že to teda bylo uctíváním přírody. No a ze znalosti právě buddhismu a brahmanismu a těch velkých starých kultur teprve si můžeme vysvětlit, že ten slovanský třeba kult toho svatého stromu nebo těch svatých hájů nebyl uctívání přírody, ale bylo to uctívání svaté tradice, právě poznání, a z toho důvodu jako symbol se tady objevila ta úcta a pěstování nějakého toho svatého stromu, který podobně jako třeba ten strom probuzení Bodh Gaya v Indii reprezentuje právě ne kult přírody a vegetace, ale reprezentuje to právě tu tradici, pěstovanou tradici poznání. A takovým způsobem právě si můžeme my tu slovanskou minulost krásně osmyslit, protože když budeme sledovat, jak vypadá a vypadal ten kult třeba brahmanský ohně, tak si uvědomujeme zase, že se nejedná jenom o uctívání prostě fyzického ohně a tepla a světla, které z toho ohně vycházejí, ale že to je zase uctívání duchovního ohně, to znamená, že to je uctívání zase toho rozkřesaného světla poznání v nás, a to bylo ceremoniálně vnějšně doprovázeno právě tím rozkřesáváním toho fyzického ohně a recitací těch svatých manter u toho ohně. Takže tímhle tím způsobem potom všechno to, co my, to málo, co víme o těch dávných Slovanech, tak najednou dostává daleko hlubší obsah a je to něco, co je to nejdůležitější, protože samo sebou, že jako když někdo, nějací Slované chtějí chodit ve starých oblecích, nebo když chtějí pěstovat všechny staré tance, písně, zvyky, to je všechno úplně v pořádku, to by měl dělat každý národ, udržovat tradici.
Krásné slova, které by se možno mali těsat do kamenia. Nedal mi nevyužiť príležitosť, keďže viem, že ste rozladený, vzdelaný človek, máte toho veľa prečítaného v rôznych jazykoch dokonca. Zaujíma ma taká myšlienka, čo bolo skôr vajce alebo sliepka. Vzťah slovansko-arijské vedy kontra indické vedy.
No tak to asi už víte, že, protože už jsem debatoval na toto téma při různých příležitostech. Já jako člověk, který se 30 let věnuje sanskritu a léčtině, tak se díváme na ty teorie slovanských věd skepticky. Já si myslím, že to jsou hypotézy, které spíš splňují přání těch některých lidí, kteří to prostě vymysleli a kteří to potom také jako rozvíjejí dál, než že by se jednalo o jako skutečnost, opravdu. Mám proto řadu důkazů nebo argumentů. To hlavní je to, že tyto lidé nepochopili, že arijská tradice byla tradice ústní a nikoli písemná. Písmo bylo dokonce v arijské tradici, a to po celé ploše od Indie až po Irsko, po Kelty, zakázáno. Nesvaté písmo se nesmělo vůbec nikdy zapisovat. Z pochopitelných důvodů, protože ta zkušenost všech moudrých lidí byla taková, že když se dá jakékoliv slovo k dispozici široké veřejnosti, i lidem nečestným nebo spodinovým, tak zkrátka to učení potom zanikne, protože si ho ty všelijak smýšlející lidé převrátí, dezinterpretují, interpolují, špatně vyloží. Ostatně o tom je znám i gnostický výrok, který dokonce přešel i do Bible jako výrok židovského Ježíše Krista. Neházejte perly sviním, protože oni rošlapou. Takže z toho důvodu ta tradice arijská byla taková, že se tu svatou moudrost učili žáci od učitelů a ti, kteří byli pak vybráni jako nejlépe chápající to učení, tak ty potom to dál učili zase svoje žáky. A tahle ta tradice je naprosto úžasná, když si otevřete indické Upanishady, tak tam najdete soupis učitelů a žáků 1500 let, když bych počítal 30 let jako jednu generaci, tak 1500 let vyjmenovanou tradici těch nositelů teda toho svatého slova. A z toho důvodu je jednoznačné a právě to je jako i důkaz, že který zpochybňuje tady tu tradici písemnou, že zkrátka to teprve tehdy, když to učení a jeho vliv zeslábne, když zkrátka ta energie se vyčerpá a začne zkrátka být tak slabá, že už se nedokáže sama bránit, tak se to učení teprve zapíše a tím se dostane k dispozici širokým vrstvám. To znamená, že se dá říct, že v okamžiku zapsání to máme datovanou smrt té svaté školy. Jo? Takhle se to má s Védou, takhle se to má prostě vlastně i se sanskrtem. A na vývoji sanskrtu si můžeme právě krásně doložit, jakým způsobem z té svaté řeči se postupně stala řeč světská a potom z té světské řeči dokonce řeč démonská, protože ten sanskrt opravdu skončil v takové podobě, že vycházely tady takové romány jako třeba Dandín, ten, kdy démon si zve svých 10 nejlepších učedníků a každý z nich se vytahuje, co všecko zlého provedl ve světě. Nebo potom byl v závěrečném stádiu sanskrtu byla ta věc tak jako umělkovaná, že se pokoušeli psát texty, které by něco jiného znamenaly při čtení zleva doprava a něco jiného zprava doleva. Takže zkrátka tohle už je takový úpadkový kolotoč, úpadkový stádium, který bylo doprovázený vždycky tím, že prostě to písmo se zmocnilo teda toho slova a začalo se šířit všude možně. Tak to je jeden z, podle mě, teda pro mě z přesvědčivých argumentů, že mluvit tady právě o tom, o té prioritě písmen a o to, že ty písmena nesly jako tu nauku, tak to je špatný pohled. A těch argumentů je tady samozřejmě ještě daleko víc, především to, jakým způsobem pracují tyhle ty propagátoři slovanských věd s jazykem samotným a s vývojem řeči. Je z lingvistického hlediska naprosto nepochybné, že slovanština je dneska nejbližší příbuzná řeč staré véčtiny a sanskrtu, a že ale je to řeč sekundární. To znamená, nemůžeme, prostě my, Árijci, jsme původně všichni mluvili nějakou pravéčtinou, árijskou řečí, a teprve postupně jsme začali v různých oblastech pod různým dojmem jako změny mentality a podobně jsme začínali teprve konkrétně a zpět k těm jednotlivým jako národním jazykům. Takže se tady kdysi dávno zkrátka mluvilo tou nějakou pravéčtinou, o čemž svědčí dostatečně právě řada místopisných názvů po celé ploše Euroázie. Já jsem viděl nedávno zrovna nějaký dokument o nějaké učitelce sanskrtu ze Sibiře, a ta říkala prostě, že když se naučila sanskrt, tak najednou vidí, že úplně všechno na té Sibiři prostě je nazváno sanskrtem. Jo, ty řeky a pohoří a místa všelijakých posvátných okrsků a podobně. A něco podobného já jako sanskrtista můžu doložit i pro Evropu. Že to prostě není vůbec žádná náhoda, že ve Francii teče řeka Soma, že to je svaté slovo, které znamená právě tu pravou oběť árijskou, nebo že tady na Slovensku teče řeka Váh od sanskrtského slovesa vahaty, téct, proudit, nebo že v Jugoslávii je pohoří Durmitor, což sanskrtem znamená ten těžko přístupný, že máme Adriatické moře podle sanskrtského slova adrikámen a tak dál a tak dál. Takže tam ten vývoj indoevropské řeči, ne že by byl správně zpracovaný, je právě velice, velice poškozovaný tou západní teorií praindoevropštiny, ale to by bylo na další povídání. Ale každopádně některé rysy vývojové jsou nespochybnitelné. Jako například můžu uvést, že třeba R se nám pravidelně ohlazuje do L. Že to znamená, že ve véčtině je těch L velmi málo, těch hlásek. Možná, že v pravéčtině dokonce žádné L ani nebylo. ale ten počet L narůstá a spousta slov, která my užíváme, původně neměla v sobě právě tu hlásku L, ale R. Tak třeba vécké slovo vrka, které původně znamenalo něco jiného, ale o tom nebudu mluvit, tak přešlo velmi brzo na význam vlk. No a to je typický příklad sekundárního vývoje. To znamená, že ta řeč, která užívá termín vrka, vlka, je evidentně z lingvistických důvodů starší než ta řeč, která už říká vlk nebo parůzky volk. Jo? Tak to je takový, uvádím jeden takový příklad. Takových příkladů samozřejmě by se mohlo najít celá řada. A potom ještě jako třetí argument, který mě zvlášť rozčiluje těch slovanských vět, je, že to založili lidi, kteří prostě jsou lingvisticky naprosto nevzdělaní. To znamená, oni neznají sanskrt a interpretují ty sanskrtské slovíčka úplně nesmyslným způsobem. Tam je potřeba vědět, že sanskrt má řadu takzvaných přídechových hlásek, jako je p, b a d. A to jsou hlásky, které není možno rozkládat na dvě konzonanty, že to jsou dvě hlásky a dokonce je nějak významově interpretovat a odlišovat od sebe. To prostě nejde. To je jedna hláska, která má jeden smysl a není možné s tím pracovat, jako si, když řekneme b třeba, tak s tím není možné pracovat, že se jedná o dvě konzonanty b a h a teď je začnu ještě nějak interpretovat. Jo? Takhle bych to uvedl jako tři takové důvody, které mě vedou k tomu, že já se na tu teorii těch slovanských vět koukám jako dost skepticky. Ještě něco?
Velmi, velmi pekná obsáhlá odpověď. Vás by se dalo naozaj počúvať veľmi dlho, za chvíľočku vás teda aj budeme počúvať. Je mi veľkou cťou, že ste prijali moje pozvanie a prišli sem do stredu tejto krásnej zeme, Zvolena. A dúfam teda, že sa mi podarí zorganizovať niečo podobné aj do budúcna a kde by som veľmi rada vás opäť privítala. Veľmi pekne vám ďakujem za rozhovor.
Ja som taký rád. Díky.
Články, videá, podcasty. Každý deň na výpravách za poznaním cez okno. www.cezokno.sk